Mark, oje ke gweji.
Taki chane ekola nma efita.
Eneka luche achwe betema. Ifok babu nyulede. Ifura gwa tuda gwa kolo omi achwe betema. Ila fakpataro. Ongu imudu nyama luche owo. Taki le tuja no mune. Ila faduka kuche nyubo ama lushele. Ikung kimukpe eru uche. Achwe betema ungba kwefowo ama luche. Oma mondu mafugwo. Oma jen kwamo owa ufu. Taki ngokpe adu omune nyubo mage. Malafo un oji chagbe oma fuchukata. Taki fomune kpewa mafo un lekpa. Paye abo mune wewe. Mafabo cheka gwo. Malafabo cheka kpa. Inene katita unchoma ufedon. Ifo un kuche nyubo ma otitala kakini. Madiba nwoma mi. Ama lushele kango lama kakini. Ene ki ajogu atan de. Mele waka mdukpa. Take ngugule amude wa. Oma mdukpa. Mala mudu rikbolo befuche ashwe betema lete. Makengu odu uche ashwe betema le asheta. Ya wakpa maluchele rinyo. Ki aduche ashwe betema le mwabo mune. Ishaka shola okta akeda ojoki de. Mesho kalatuma matan. Kakini. Okuta kama kunye funwa kakinyon. Ele mudu kboji alome. Ubo ondu unwengwi kuo. Enwa ye ilache ejua.
Taku mafeju kuma guonyu. Mamda chokwa wa munele. Todu mama kakifi taikpa muma ola. Taku mato uno uma lema. Taku mafama farisi kba abu herodi cheka kuche nyubung. Kuma fumwe fola keaka. Ungabu kuma lewa. Maka unka kini.
Ako nem, ache ema kake chene uchochi, kene du la wei jun, todu iche jua mune egun, chai ona ojo uchochi, we ako une. Oda ajen wune, toko ane usisa, abe ki ajen, idugo ka te, abe ka kiten.
Ama abu kiche ema aye chima, ika uma kakini.
Eunchi kumejumi mai. Doko ka wakugo.
O mamudua, taki ka uma kakini.
Ojibo bai ola kumakoi, ye ne de.
Maka un kakini.
E sisa de.
O Jesus ka uma kakini.
Meke un e sisa un sisa. Enwa jo meku ngojo.
Taku mayaye unana. Taka bo sadi si le ubum. O nchabo kumaka kuda yi kwa ne domon. O matongwe ne kakini.
Akone Moses kotane nwa kakini chen komaye one leku boya unte kimanno matanen omaye unkimoya untu kinugbe ngomaye amomaye mebie domo ejodun neoya ileku ilanugbe tanen ekeji ngomudu iwon leku ilanugbe taki kuboten eketa ngo fabele shige. Ama mebielela nubetanen. Otitela madu onu blele ngole kuge. Ekba utaji kwane ene ane choya. Todu ama mebiene choya me.
Jesus ka uma kakini.
Ishi tode ngui umelan. Unchabu kume mamo takeda olojon. Mela mupayo jon. Tode ekba kuma adaji kwane kwefabo kiku. Manoyan. Mala adukbokon. Mamuda daba monuche ojo efujale. Ama ishi ola abokiku kakuma aduma kwane. Amesho kalatu efotake da Moses. Ubola oliele le mamatan. Abuko ojo kola unkakini. Omi chojo Abraham by ojo Isaac by ojo Jacob. On chojo abokikun chai ea aboki deju. Ame lata bale.
Take neka efa mako takada lewa. Ongi gbo abuku manola maini. Ongi abuki che mako ngudu hiyo memele nguma. Itongwe ni kakini.
Emu chola uko kiche okba ijo dudu chaka.
Jesus duhi kakini.
Ejo dudu de. Abo Israel. Meneti. Undo ojowa. Undo leshu kati. Uwe kila fedo. Undo ojowa kbedo wedu. Bonugo wedu. Bibe wedu. Ugbiti we du ekeji un de we ki fedo ekeji we dabola we ola uko umune kitele domogen.
Akotake dale ka unka kini.
Inyo, akoneng. Ola ujo chiwe kako unchu ukate, umune domo te mtunlin. Efe dong, bedo chaka, bibi chaka, bubiti du, kila fedo keji mudabalang. Tichebe gujo udukulu, bai chebo dule.
Onwe baku Jesus liki do hiani beung, ika unka kini.
Uwe jijiro jane ojono.
Akwe bale ene dula nedo eto nginigen. Takabuki Jesus domo akone enwe funye ojo. Ido hikakini.
Abile kama kotakeda kaki Christ shoma David ta. David onugo ka efafuki afo kakini. Ondu kangondu mi kakini. Gugu owo awoto mi. Bobo weba kuna kamene biwe jogane erewe. David onugo doko. Ondu kugbo ichoma unke
ameno talakala ya nwola nwegbo efu kola kikoma ikakini
mena gotodu amakotakeda kiduma edo kuma nyotugbo alule bugwa ifaja bugugu kitogba efu nyujeju bunga kitogba efi idinama ama kuma kunyi unyi amoya kwokoje Takuma nadwa eshe jiji kumadu yone eju, abi kumakpa aboi atule.
Taki kuo guguogba akpati oko, iago alu kamune wewe doko rotefa akpati okole. Amanana wewe la ro, tonana. Tako ya kuo koka kichena liliwa, ungidanini meji to, ungdabu kpereji adili. Taki famakoche undo ubung, ungika umaka kini.
Amina ka ume, Oya kwako enale kidai du enunana roto tamune du kumakenro tefakpati oko ele. Todu ochaka madu kwefe unma kikumabo roto. Ama onle kwefe unki nyaru ken du kine roto unche un udimino unchaka.